Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, ne transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shqiptarët në Luginën e Preshevës kanë qëndrime të ndryshme sa i përket të zgjedhjeve në Serbi më 6 maj. Derisa një blok politik e bën thirrje për pjesëmarrje të shqiptarëve në zgjedhje, tjetri e favorizon bojkotimin. Por sa i përket qëndrimit lidhur me trajtimin që u bën Beogradi, ata janë unik dhe ndjehen të lënë anash. Kronikën e shërbimit të Ballkanit për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Riza Halimi, deputeti i vetëm shqiptar në Kuvendin e Serbisë, i takon bloku të katër partive që do të dalë në zgjedhje, dhe që së fundmi u ka bërë thirrje mbështetësve të votojnë për kandidatin presidencial Mufti Zukorlić. Ai e ilustron me një shembull trajtimin e shqiptarëve në shtetin serb.
Kemi një situatë që da presidenti dërgjave po seti po bërdima.
Kujtoj situatën kur presidenti i shtetit ka vizituar në kodrat mbi Preshevë, Bujanoc, pjesëtarët e ushtrisë dhe të policisë, dhe nuk ka ndaluar as 5 minuta të flasë me përfaqësuesit e pushtetit lokal të dy komunave. Kjo vetëm flet për marrëdhëniet e qeverisë të deritashme me këtë zonë dhe me shqiptarët e Luginës së Preshevës, thot Halimi. Sipas tij, për banorët shqiptar nuk ka rëndësi nëse do të fitojë Partia Demokratike e Serbisë apo nacionalistët opozitar të Partisë Progresive Serbe.
I politikë zëmeni sot prilike skoro në istim pozicionë.
Për mua ata janë pothuajse në pozicione të njëjta politike. Do të shohim nëse cili do opsion ofron projekte serioze për zgjidhjen e problemeve shumë të ndjeshme në këtë zonë, natyrisht se jemi të gatshëm të bashkëpunojmë. Kjo është edhe arsyeja përse marrim pjesë në zgjedhje, thot Halimi. Ragmi Mustafa, kryetari Preshevës dhe i Partisë Demokratike të Shqiptarëve, për të cilën thuhet se më shumë është e kthyer nga Prishtina sesa nga Beogradi, u ka bërë thirrje mbështetësve që të përmbahen nga votimi për parlamentin republikan dhe presidentin e Serbisë. Ai shpjegon arsyet e thirrjes për bojkot. Në 12 vjetët e fundit nuk është zgjidhur asgjë sa i përket çështjes së shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Arsyeja më e madhe është se Serbia ka shpallur zgjedhjet edhe në territorin e Kosovës, thot Mustafa. Kryeredaktori i gazetës Vranjske, Vukashin Obradović, thot se shqiptarët e jugut të Serbisë janë lënë vetëm dhe se për ta më shumë kujdeset komunitetin ndërkombëtar se sa Beogradi.
Beograd se i ne trudi da Albance ubaci u politički sistem Serbije.
Beogradi nuk mundohet që t'i fusë shqiptarët në sistemin politik të Serbisë. Madje, nxitja e tyre për të treguar për kushtim ndaj Kosovës është poen për Serbinë, thot Obradović. Ambasadoria e Shteteve të Bashkuara në Beograd, Mary Warlick, shefi misionit të OSBE-s atje Dimitrios Kipreos, si dhe kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Vincent Dezher, kanë qëndruar javën e kaluar në Bujanoc, nga ku kanë bërë thirrje shqiptarëve të Luginës së Preshevës të votojnë në zgjedhjet parlamentare të Serbisë më 6 maj. Po përse Liga e Parë Diplomatike ka vendosur që këtë apel ta bëj pikërisht nga Lugina? Obradović thot se thirrja e tillë dëshmon për vazhdimsinë e politikës ndërkombëtare ndaj jugut të Serbisë, që e konsideron pjesë përbërëse të Serbisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistë dhe pjesëtarë të partive opozitare në Maqedoni theksojnë se me gjithë ofenzivën diplomatike të qeverisë, nuk mund të ndodhë që Maqedonia ta marrë ftesën për pranim në samitin ardhshëm të NATO-s në Chicago të Shteteve të Bashkuara. Sipas tyre, themelore është deblokimi procesit me zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Zerieta Hajro Jahjaga.
Analistët politik konsiderojnë se ofenziva diplomatike e autoriteteve shtetërore për t'i hapur rrugë procesit të integrimit para samitit të NATO-s në Chicago nuk është dhe aq shpresdhënëse nga se porosia e qendrave vendosëse është decide. Pa u zgjidhur kontesti me Greqinë për çështjen e emrit, Maqedonisë mbetën të bllokuara rrugët e antarësimit në strukturat euroatlantike.
Politika oficiale zyrtare e Maqedonisë duhet ta di mirë se pa arritjen e kompromisit rreth çështjes së emrit me Greqinë nuk mund të ndodhë pranimi ftesës për antarësim në NATO.
Shprehet Ismet Ramadani, kryetari Këshillit Euroatlantik, ndërkaq kryetari Këshillit të Lartë Diplomatik në kuadër të Partisë Maqedonase në opozitë, LSDM-s, duke komentuar kërkesën e fundit të presidentit të shtetit që në samitin e radhës së NATO-s në Chicago të miret parasysh vendimi i GND-s, i cili ishte në favor të Maqedonisë, thotë se politika e jashtme vendit nuk guxon të udhëhiqet mbi parime emocionale, por si shprehet ai, fitoret diplomatike arrihen me urtësi.
Проблемот е во тоа што кога политиката ќе почне да се бави со во суштина емоционални категории.
Проблемот е што ната се кур политика филон то мерет ме категорија емоционале, се наш бор се јо падреци, а те хер на фунт не нук до те кеми јас не леверди, па ваши се дрејта да мунте јет на ана не Македонис, га се политика е менчур фокусоат на сгидија на проблемеве. Тексон Стево Пендаровски, кроетари кошили дипломатик нга радат е партис Македонасе на опозит, лидија социјал-демократе та Македонис. Si pas ti, për deblokimin e procesit e integrimit në strukturat euroatlantike nevojitet një zgjidhje konkrete ofruar nga politikat udhëheqës së Maqedonase.
Najvisokite politički rakovoditelje od liderite nova država se očekuva da i ostalat emocijite na strana.
Do të thot u dhe heqesit politik të vandi duhet i lënë emocionet anash dhe mos përqëndrohen atë si e shbër ose jo në padrecisi Maqedonis nga Greqia në blokimin e procesit integrues, nga se në mardhënjet ndërkomtare njësi matës e paracet arritja e qëllimeve të caktuara, shprehet Pendarovski. Nga ana tjetër Ismet Ramadani thot se qelsi i deblokimit të procesit integrues është në dorë të politik bërzve duke bërve prime konkrete që do të qonin ka zgjidhje e kontestit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Organizata Amnesty International konsideron se muslimanve në vendet evropiane në vazhdimsi u mohohet mundësia e punësimit dhe arsimit për shkak të diskriminimit të gjërë kulturor dhe religioz kundër tyre. Në raportin e kësaj organizate të publikuar këtë javë, Amnesty International e ka analizuar jetën e muslimanve në Zvicër, Francë, Belgjikë, Spanjë dhe Hollandë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Albana Isufi.
Në raportin e quajtur Zgjidhja dhe paragjykimi diskriminimi kundër muslimanëve në Evropë, thuhet se individët të cilët mbajnë veshje specifike si shamit në kokë apo simbole të tjera të lidhura me Islamin, kanë më pak sukses në gjetjen e punës dhe në mundësitë e shkollimit për shkak të çësjes paragjykuese dhe mos ndëshkimit ligjor në shtetet evropiane. Raporti dokumenton disa raste të diskriminimit dhe ngre çështjen e mjedisit ligjor që lejon që praktikat e tilla të mos kontrollohen. Në raport janë në pa problemet e mungesës së ligjeve si në Zvicër, si dhe ligjet që sipas Amnesty International ndihmojnë institucionalizimin e stereotipeve si ndalesat për veshjet e caktuara islamike. Direktiva e kurnizës së punësimit e Bashkimit Evropian që aplikohet në shtetet anëtare, sipas organizatës gjen trajtime të ndryshme të religjionit dhe besimit që çojnë në diskriminim. Legjislacioni vendor në Belgjikë, Francë, Holandë dhe Spanjë pasqyron këtë qendrim. Marco Perolini, autori i raportit, tha se grupi ka vërejtur mungesën zbatimit të këtyre ligjeve dhe në disa vende edhe mungesën e ligjeve në fjalë.
What we found is that in some countries such as France, the Netherlands and Belgium,
ajo që kemi zbuluar në disa vende si në Francë, Holandë dhe në Belgjikë është se legjislacioni ekzistues nuk zbatohet në mënyrë të duhur dhe kjo është shqetësuese. Në anën tjetër, në shtete tjera, në veçanti në Zvicër, që nuk është vend antar i Bashkimit Evropian, nuk ka legjislacion gjithëpërfshirës kundër diskriminimit. Në Zvicër nuk ka legjislacion specifik që ndalon diskriminimin në bazë të fesë dhe besimit në fushën e punësimit, ka thënë Perolini. Amnesty International tha se punëdhënësit lejohen që të diskriminojnë në bazë të simboleve religjioze dhe kulturore dhe kjo mund të bezdisë klientët ose të shkaktojë kundërthënje me imazhin e korporatës së tyre. Raporti sjell profilin e Amelias nga Parisi, një punonjëse sociale që mban shami dhe ka pasur vështirësi në gjetjen e punës. Në një intervistë për të punësuar si këshilltare për viktimat e dhunës në familje, punëdhënësi i ka thënë asaj se nuk mund të bartë shamin sepse si do të mund ta bindte një viktimë femër muslimane për dhunën në familje, por që sa ajo dëshiron të heqë shamin me qëllim që të gjejë punësim dhe të jetë e pavarur financiarisht. Ky qendrim është riforcuar nga debatet në disa shtete evropiane si në Austri, Belgjik, Bosnjë, Danimark, Francë, Itali, Holandë, Spanjë, Zvicër dhe në Britani të Madhe, në lidhje me ndal zhvillimin ose jo të mbulimit të plotë të fytyrës në publik. Franca dhe Belgjika tashmë e kanë ndaluar këtë gjë. Perolini tha se ligjet e tilla shkelin të drejtën e lirisë së shprehjes dhe të drejtën e lirisë së fesë ose besimit për muslimanët në Evropë.
What we are putting into question is the compliance of general ban.
Ajo që ne vëmë në pikpyetje janë ndalesat e përgjithshme në raport me standardet ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, ka thënë Perolini. Raporti po ashtu ju hedh një vështrim shkollave publike evropiane dhe nxjerr përfundimin se edhe atje ligjet kundër veshjeve islamike dëmtojnë muslimanët. Vajzat që ju mohohet e drejta mbajtjes së shamis, më parë do të lënë shkollën sesa ti përmbahen ndalesës, vlerëson raporti. Grupi të drejtave të njerëzit ju bën thirrje qeverive që të zbatojnë ligjet ekzistuese të Bashkimit Evropian dhe të gjenë rrugët për të kundërshtuar stereotipet negative muslimane, si dhe opinionin dominues në Evropë se Islami është në rregull dhe muslimanët janë në rregull për aq kohë sa nuk janë shumë të dukshëm.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ishte guvernatori Massachusettsit Mitt Romney është shpallur fitues në votimet në 5 shtete amerikane për nominimin e kandidatit të Partisë Republikane për zgjedhjet presidenciale më 6 nëntor, për të ballafaquar me presidentin Barack Obama. Konsiderohet se me këtë triumf në këtë javë, ai pothuajse praktikisht e ka siguruar nominimin. Ta dëgjojmë kronikën lidhur me këtë zhvillim. Pas betejës së mundimshme disa muajshë për të mbizotruar ndaj rivalve, që u treguan në jashtëzakonisht të këmbëngulës, ish guvernatori Massachusettsit Mitt Romney praktikisht e ka siguruar nominimin e Partisë Republikane për zgjedhje presidenciale më 6 nëntor kundër Barack Obamës. Pas fitoreve në Connecticut, Delaware, New York, Pennsylvania dhe Rhode Island, që ishin votimet e para pas tërheqjes së rivalit kryesor, ish senatorit nga Pennsylvania Rick Santorum, Mitt Romney foli para mbështetësve të tij në New Hampshire, shteti ku ai arriti fitoren e parë në garën republikane.
After 43 primaries and caucuses, many long days and more than a few long nights.
Pas 43 votimeve paraprake, shumë ditë dhe jo pak ne të gjata, mund të them me besim dhe mirënjohje se ju më keni dhënë nder të madh dhe përgjegjësi serioze. Së bashku me ju, ne do të fitojmë me 6 nëntor.
And together we are going to win on November 6th.
U tha Mitt Romney mbështetësve të tij në New Hampshire. Tash Romney ka 824 delegat nga 1144 që i nevojiten që edhe zyrtarisht ta fitojnë nominimin në konventën kombëtare republikane që mbahet në Tampa të Floridës. Derisa Rick Santorum u tërhosh nga gara më 10 prill, në të ende mbeten edhe dy kandidatë të tjerë, ish kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, Newt Gingrich, dhe kongresisti nga Texasi, Ron Paul. Por e të dy ata kanë mbetur shumë prapa. Në këtë kuadër, zoti Gingrich, që është nën presion republikan që do të rriqet, tash për tash refuzon të bëjë këtë, por ka thënë se gjatë ditëve të ardhshme do të shohim se ku jemi realisht. Kjo mund të nënkuptohet si një rivlerësimi pjesëmarrjes së tij të mëtejshme në garë. Në këtë situatë, kur pothuaj se është e sigur të fitoria ish guvernatorit të Massachusettsit, Mitt Romney duket se e ka kthyer faqen dhe ka filluar një fushat kundër presidentit Barack Obama, me të cilin takohet në zgjedhjet presidenciale në muajin nëntor. Në këtë kuadër ai theksoi:
Tonight is the start of a new campaign to unite every American who knows in their heart that we can do better.
Sonte është e fillimi fushatës së re për unitetin e çdo amerikani, i cili e di në zemrën e vet se ne mund të bëjmë më tepër. Pak vitet e fundit ishin ajo që Barack Obama mund të bëjë më së miri, por kjo nuk është ajo më e mira që Amerika mund ta bëjë. Sonte është e fillimi fundit të pakënaqësisë me vitet e Obamës, tha Mitt Romney. Presidenti Barack Obama në fjalimet e mbajtura në Karolinën Veriore dhe Colorado ka folur për arritjen e suksesit në ekonomi, e cila po shënon rritje të ngadalshme, por megjithatë po bëhet më e fuqishme. Papunësia në Shtetet e Bashkuara ka shënuar rënje nga 9.1% në muajin gusht të vitit të kaluar në 8.2% në mars të këtij viti. Sipas hulumtimeve të opinionit, ekonomia do të jetë temë kryesore e fushatës për zgjedhjet presidenciale më 6 nëntor. I pyetur në rrjetin NBC se a e njeh Mitt Romneyn, presidenti Barack Obama tha:
I've met him, but we're not friends.
E kam takuar atë, por ne nuk jemi miq, tha Barack Obama. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Unë jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.